Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoian eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Munduan, alperrik galtzen den hiru gauzetako bat, pobraren arrazoia da. Urrutiko egurra eta egoaizearekin batera. Salvatore Michelena. On the back of his head, he had another face. Said to remove it,
evil twin. At night she spoke to him, things heard only in hell. They were impossible to separate, chained together for life. Finally the bell told his doom. He took a suite of rooms and hung himself and her by the balcony aisles. Some still believe he was freed from her, but I knew her too well. I say she drove him to suicide and took poor Edward to hell.
Norberak txiro izatea aukeratzen duenean, benetan alda txiroa. Ala alabeharrak agindutako zerbait da pobrearen arrazoia. Auzo marginalak, egitasmo marginalak, bazterreko jendea, bazterreko pentsamenduak. Ez da erraza norbere arrazoiaz desjabetzea. Inguruan ditugun gauzez desjabetu. Gabezia gorrian egon. Eta arrazoi berriak ikasi. Errazagoa da.
Zenbatetarruago pobreago gara. Handi uste handienak ditu pobretasunik taudienaren ezbea. Pobreago gara, handi
autoridades presentes de todas las latitudes.
Pobrearen hitzak ez du ondokoaren ikaten. Goze da, mutu. Arnaz estu bat behelaino artean bezala. Pobrea, pobre jaio delako da goze. Ez du galtzekorik gordetzen. Elbide zehatzik gabe ibili beharko du munduan. Ke usaina dario. Gure ondoan bizi da, eta ez dugu ikusten. Gugan dago, eta eskara jabetzen. Barre egiten du, eta negar. Galtzetan bildutako historia darama aldean. Tripaz horriez, aspertzera kondenatuta dago. Inork ez dio mundua ziritzirik eskatuko. Pobrearen hitzak ez duelako ondokoaren nik jaten. Ez du bizitza kontatzeko balio. Aterpe bat bilatzen du negurako. Ez besterik. Pobrea, pobre jaio delako da goze. Ego aizea bezala galtzen da hiri inguruko basoetan gauero. Albistegietan agertuko da artikoko hotzak gurera llegatzean. Ke usaina dario. Pobrea, pobre jaio zelako da mutu. Etxe bat erosi zuen duela ezain beste. Autos joaten da erosketak egitera oraindik. Bizarra horitzen zaio gauerako. Izkinak okupatuko ditu. Ez bete. Pobre izango da beti. Errukia onartuko zaio. Txamponen bat edo beste lantzean behin. Goitik begiratzen diotenen, begirada errukitua. Pobreren arrazoia, alperrik galtzen da. Aberats bat jan eta ondarrik ez ustea da, mundu honetan egin dezakeen gauzarik probetxugarriena.
Pueden tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales. ¿Será posible? ¿O tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión? Porque hemos creado una civilización en la que estamos. Hija del mercado, hija de la competencia, que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero lo que fue economía de mercado ha creado sociedades de mercado y nos ha deparado esta globalización, que significa mirar por todo el planeta. Y estamos gobernando la globalización, o la globalización nos gobierna a nosotros. ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Nada de esto lo digo para negar la importancia de este evento. No, es por el contrario. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy. Las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Y la vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar,
Musaren alde apustuetan. Charles Bukowski. Jimmy Fox alkoholizaturik hil zen, auzo marginal bateko hotel gelaska batean. Boyakek zapatei distira ateratzen amaitu zuen, hain justu hasi zeneko hartan. Dozenaka daude, ehundaka gehiago, behar bada milaka gehiago. Atleta baldin bazara zaharkitzea da, den paturik eta gaiztoena. Beste batzuek ordezkatua izatea, berriro ez entzutea, bibak eta txaloak. Berriro ez izatea ezaguna. Gizon zahar bat izatea besterik gabe. Beste gizon zaharren modukoa. Zure buruan ere ez sinestea. Egunkari zatien albumari errepaso egitea. Horri horitu hoi. Hor zaude, irribarretxu. Hor zaude, gazte. Jendetzak eroi berriak behar ditu. Jendetza sekula ez da hiltzen. Sekula ez da zaharkitzen. Ordea jendetzak sarri du ahazten. Orain ez du telefonoak jotzen. Neska gazteak joanak dira. Festa amaitu eginda.
Epikurio, Seneca, los Aymara. Pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural. Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y lo voy a acompañar como gobernante. Porque sé que algunas cosas de las que estoy diciendo rechinan. Pero tenemos que darnos cuenta. Que la crisis del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
Oparotasunean bizi gara. Desira asegaitzek gobernatzen dute gure egunerokoa. Utsunea bete nahiak mugiarazten gaitu, baina utsuneak utsune berria dakarreten gabe. Pobrearen hitzek okupatu egiten dute mundua. Ez bete. Beteta dagoena ase da. Ez dio ondokoaren aiateak zabaleko minik emango. Okupatuta mantentzen du bere burua. Ez da ezertaz jabetzen. Eta denaren jabe da aldi berean. Pribatuan bortxatzen ditu ingurukoak. Pribatuan hiltzen du egunero munduaren zati bat. Irribarrez agertzen da hango eta hemengo pantailetan. Katez aldatzen du aspertzen denean, arropaz bezala. Ez dio inori errukirik zor. Beherapenak maite ditu. Lasaitu egiten da, dendaz denda dabilenean. Pobrea da, eta ez da konturatu. Pobraren arrazoiak, ez du aterkirik irautzen. Arnaz ez du bat da oihartzunez gainezka ageriden munduan. Pobraren arrazoiak, ez du mendirik mugituko. Baina pobraren hitzik, entzuten ez duenak, pobre izaten jarraituko du, bere oparotasunean. Gauzen jabe izateak, ez du gauzez jabetzea bermatzen. Horra, pobraren aukera, ezusteko aldaketa baterako.
In the twilight of a time, there emerges a need for man to comprehend his own bitter fate. Finally resigned to the inevitable beyond, he searches the ages, desperate for stories of assurance, redemption, and hope. Such tales fill page upon page with enough ink to flood a thousand valleys and drown the tallest tree. But there is one tale that has as yet been told, the story of the outsider. Desolate and barren, humanity's at a crossroads. The people have retreated, shuttering their once carefree lives from unseen enemies which seem to plague not only the physical form, but the innermost thought. Driven by panic, compelled by dread, the masses begin to devolve. Once dear neighbors turn wary foes, brother against brother, sister against sister. Achievement and ambition are dismissed as heretical or worse, treasonous. Even nature itself is scorned. Choked with suspicion and fear, voices do not dare to sing nor fingers to play. Imminent defeat is all but assured. But in the darkest hour, whispers begin to tell of a figure emerging from the darkness. A being without a name, faceless and obscure. Part presence, part idea, they say. As if the very force they describe has existed for eons. A dormant seed awaiting nourishment. Word of radical acts, disobedience and non-compliance spread among the people. At first fearful, then defiant as the legend grows. Whispers turn to cries and the cries into screams. Content to cower no more, the fury of the people is told to behold as they exact revenge on their captors. Sparing neither the repentant nor the bold. Now the fire is lit, smoldering in the belly of humanity. He cannot be extinguished, for the stories of the outsider endure even as evidence of its presence is debated with the passing years. Messages, dictations, warnings, stories, such as these.
Ez azkarra, bai saiatua. Ibai Iztueta. Basterreko herri batean, baserri pobreetan sortutako semea eta alaba izan ditut amaren gurasoak. 19. mende amaierako eta 20. hasierako urteez ari gara. Belle Époque Europan. Eta handik atzera zer ageri den begiratuz gero, pare bat karlistadaren lainoa baino ez dugu atzemango. Bikote honek, ezkondu ondoren, goialdean etorkizunerako panorama beltz samar zetorrela ikusi, eta eginalak egin zituen menditik jaisteko. Eta aitortu behar da, ia lortu zutela. Izan ere alokatu zuten baserri xelebrean, sukalde ondoko ateak landara ematen bazuen ere, ukullokoa kale-kalera zabaltzen zen. 11 seme-alaba izan zituzten, eta inoiz horietan zaharrenari entzunda dakit. Senar emazteen artean, eztabaida izaten zela, ea umeak nola ezi. Andrea komenigarritzat zuen, neskame edo morroi izatea, zer zen jakin zezaten, hankagorriok etxetik beste norabait bidaltzea. Umil izaten ikasteko modua zela zioen. Gizonak aldiz, ez zuen horrelakorik entzun ere egin nahi. Bera bizi zen artean, etzela bere seme alabarik inongo nagusiren adorean ibiliko, aldarrikatzen zuen. 6 betez gero etxetik kanpo. Apeaderoan umezain. Aizpurutxon neskame. Araban txerrizain. Harri urdinen morroi. Eta beste hainbat lekutan esaneko ibiltzea zer zen ederki probatuak ziren eurak. Amona, ia 100 ditu egun, ez da andere humila. Baina ziurrenik arrotasuna pobrea zaurkor bihurtzen duen zaindu beharreko joeratzat du. Eta harrokeria berriz, lotxagarri geratzeko biderik zuzenekotzat. Persona isila da bera, erraz usmalitekeenez. Aitonari kontua eta kantua ikaragarri gustatzen omen zitzaizkion. Eta baita, bizilagunak erosi, irakurri eta beti hurrengo egunean utzitako periodikoa leituz ilustratzea ere. Gazte hil zen, lantegian, eskaleretan behera erori eta lepaezurra hautsita. Hil ezkero, isila da bera ere. Eta baiki, hasiera aldean aipaturiko eztabaidaren harira, azpimarra liteke, humiliazioaren eta humiltasunaren arteko marra, ez dela batere argia izan, gure amaren gurasoen etxean.
Sociedad de consumo es el motor, porque en definitiva si se paraliza el consumo o si se detiene la economía, y si se detiene la economía es el fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros. Pero ese hiperconsumo a su vez es el que está agrediendo al planeta. Tiene que generar ese hiperconsumo, cosas que duren poco, porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica no puede durar más de 1000 horas prendida. Pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar 100.000, 200.000 horas. Pero esas no se pueden hacer, porque el problema es el mercado.
Ez dakigu zer den pobre izatea. Ez dakigu zerk egiten duen bat aberats. Grisean bizi gara. Behelainoa darigu. Ez ikuste aukeratzen dugu egunero. Berdintasuna saldu ziguten portzelanazko ontziteriaren presioan. Norbanakoaren askatasunean katigatu gaituzte. Korapiloari eusten diegu sokan behera ez erortzeko. Askatzeak ematen digu beldurrik handiena. Morales mozorrotzen da bortxa hemen. Bortxaz eraikitzen da justizia. Banketxak elikatu. Kanpokoenak obeditu. Biolentzia privatizatu. Txori bat kaiola barruan beste bizitzeko, aukera eskaini debalde. Alperrik du pobreak bere arrazoia. Gauzen orden aldatzeko, indarrik ez daukan bitartean. Kaiola salda daiteke nahi badu. Eskaintzen saionari eutxi. Ala basoan barrena, desagertu.
Thank you.
Denak du atzean historio bat. Batzuetan uste baino interesgarriagoa. Eta Sean Penn-ek Into the Wild filma errodatzea erabaki zuenean, bazuen atzean historio bat. Pauso bat atzerago eginez, John Krakauerren liburu batekin aurkitzen gara. Liburu horretan oinarritu zen Sean Penn filmaren gidoia egiteko. Baina oraindik pauso bat atzerago egiten badugu, Christopher Johnson McCandlessen historioarekin egingo dugu topo. Washingtongo gazte bat, familia dirudun batekoa. Egun batean, familiari agur esan gabe, zeukan diru guztia gobernuz kanpoko erakunde bati eman, zituen ondasun guztiak erre, puska oinarrizko batzuk bildu, eta Estatu Batuetan alderra ibiltzea aukeratu zuena. Alexander Supertramp izena hartuta. Alaskako eremu desolatu batean hil zen, gosez, bakartuta. Pobrearen arrazoia aukeratu zuen Supertramp jaunak. Ez zitzaion patuak hala aginduta etorri. Bera joan zen bila. Beste edozelako arrazoiz desjabetu eta pobre izate aukeratu zuen.
And we face the rising sun. Ooh, love.
gauza gutxi dituela onartzen du Pepe Mujika Uruguaiko presidenteak. Baina bera ez dela pobrea dio. Pobreak, bera pobretzat jotzen duten hoiek direla injustu. Berak aberats izateko beharrezko gauzak baino ez dauzkala. Ez duela besterik behar. Baduela etxe bat, baratza, bizikleta zahar bat aratau nahi biltzeko. Badituela maiteko duten pertsonak inguruan. Etxailen bat edo beste. Berotuko duten zuhaitza darrak neguan zutondorako. Baduela zeren alde egin, zeri kontra. Zertaz hausnartu jubilatzerakoan. Baduela egunero kafe bat hartzeko beste. 11 liburu irakurri gabeko. Aitona koparitutako idazmakina erdoildua mesanotxaren ondoan. Badauka txakur bat leku guztietara laguntzen diona. Badauka egurrezko mahai handi bat sukaldean. Badauka 50 metro kuadroko lur saia hegoaldera begira. Badauka urtzaroan idatzitako egunerokoa ohe ondoko tiradean gordeta. Badauka butanozko zu txiki bat, lau oio eta bikatu. Behar duen guztia dauka Pepe Mujikak zoriontsu izateko. Aberats, bizi izan eta gero, pobre hilko dela onartzen du. Alkandorako simurrak eskuekin lisatzen dituen bitartean.
Pobrecito soy, yo nunca lo digo, tal vez que por eso pobrecito soy. Pobrecito soy, pobrecito soy, yo nunca lo digo, tal vez que por eso pobrecito soy. Tengo un cerquito de papas y otrito de zapallar. Tengo un cerquito de papas y otrito de zapallar. El uno cerca de labra, el otro junto al corral. El uno cerca de labra, el otro junto al corral. Y a veces se logran y a veces se pierden y cómo será. Ay, mis cosechitas y cómo será. Pobrecito soy y cómo será, pobrecito soy y cómo será. Pobrecito soy, yo nunca lo digo, tal vez que por eso pobrecito soy. Pobrecito soy, pobrecito soy, yo nunca lo digo, tal vez que por eso pobrecito soy. Van floreciendo mis sueños a la par de mis tristezas. Van floreciendo mis sueños a la par de mis tristezas. También precisa cuidados el alma como la tierra. También precisa cuidados el alma como la tierra. Y a veces se logran y a veces se pierden y cómo será. Ay, mis cosechitas y cómo será. Pobrecito soy y cómo será. Pobrecito soy y cómo será. Y a veces se logran y a veces se pierden y cómo será. Ay, mis cosechitas y cómo será. Pobrecito soy y cómo será. Pobrecito soy y cómo será.
John Krakauerrek, Supertramp jaunari buruzko liburua idazten hasi baino lehen, Outside izeneko aldizkarian idatzi zuen erreportaia bat, gaiari buruz. Horixe izan zen ondoren etorriko zen liburuaren hasia. Bertan, Supertramp jaunak egin zuen bidaia kontatzen zuen. Outside aldizkariko erreportaiak, sekulako gutun jasa eragin zuen. Irakurleak protagonistari buruzko iritzia emateko gogoa zuten. Denak ziren zirraraz beteriko iritziak. Eta askok, Supertrampek aukeratutako bidea ez zuten begionez ikusten. Sentimendurik gabekotzat zuten, berekoitzat, bere familiari hainbesteko mina eragiteagatik. Ez baitzuen saiakerarik egin, alde egin ondoren, beraiekin harremanetan jartzeko. Ausarkeriaz jokatzea ere egozten zioten, Alaskako lurretan zehar bidaiatu zuelako. Ez brujularik, ez maparik, ez aizkorarik, ez bestelako armarik, ez ezer. Supertrampen arrazoia, pobrearen arrazoia. Bere ekipabenduan honakoa zegoen. Arroz zaku bat, 22 kalibreko errifle bat, eta landare jangarrien gida bat. Gure etxea utzi nahirik, nora joan.
Mundu honetan, alperrik galtzen diren hiru gauzetako bat da pobraren arrazoia. Ego aizea da bestea. Urrutiko egurra hirugarrena. Ego aizea inor konturatu gabe desagertzen da. Momentu batetik bestera. Urrutiko egurrak, ez du zurik berotzeko balio. Urrutiegi dagoelako horretarako. Pobraren arrazoiak, ez du txakur txikirik ematen. Gehiengoa pobrea den, mundu ero honetan.
Empezamos la última voluntad como gobernantes y acompañar todos los acuerdos que esta nuestra pobre humanidad pueda suscribir. Sin embargo, permítasenos hacernos algunas preguntas en voz alta. Toda la tarde se ha estado hablando del desarrollo sustentable, de sacar inmensas masas de la pobreza. ¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? Modelo de desarrollo y de consumo es el actual de las sociedades ricas. Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno quedaría para poder respirar? Más claro, el mundo tiene los elementos hoy, materiales, como para hacer posible 7.000, 8.000.
Gure etxea utzirik. Bernardo Atxaga.
Pueden tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales.
Gure etxea utzi nahirik nora joan? Kanada, Argelia, Turkia. Zenbat aldiz panazko galtza beltz batzuekin, zenbat aldiz zigarro baten ke urdinarekin jostatuaz. Pentsatzen nora ies egin, zenbat gezur pilatu beharrote Kanadako basoen usaina izateko. Zenbat adiskideren adios serio ikusi beharrote dira Pariseko snack barretan goizeko iruretan. Hemen bezala ginebra botila batekin iraultzaz mintza alizateko. Zenbat aldiz urano bezala giratzen, giratzen eta giratzen gure mendien ingurutik. Zenbat urte barru borrokatu beharrote da anaia gazteak kartzelan eguzkitan oilarite berriaren zain dauden bitartean. Bilbaoko aeroportuan Istanbuleko abioia irribarrez hartzeko zenbat aldiz gure borroka konkretuaren begietatik. Etorkizuna ikusi nahiaz, paranoiaren itsasoko uinak gure bila datozen egun horietan.
El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy. Las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Y la vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Que la vida es corta y se...
Mis compañeros. Sua Kerreko Espalu. Josea Surmendi.
Ahora están con consiguiendo 6 horas.
Suak erreko espalu eta euriak busti ez. Negarrik espalitz eta arratsaldea gauak itoko espalu. Pobrek lurrik balute eta lurrak maitasunik eta esperantzarik zaharrek. Justiziarik balitz eta herriak sufritu ez, gustura bai, isilduko ginateke, eta zenbata, beste kopa bat.
Celosamente bordeado.